Mirëmëngjes, nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Serbia ndërpret transmetimin e energjisë për Kosovën. Bizneset në Kosovë duan punë, autoritetet shëndetësore thonë se duan masa më të rrepta të kufizimeve para festave. Në Evropë shumë shtete do t'i presin krishtlindjet në izolim. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se nuk mund ta thotë me siguri se do të ketë marrëveshje tregtare me Britaninë, por shtoi se në ditët e fundit ka pasur përparim në bisedime. Ashtu si qëndrojnë gjërat tani, nuk mund të them nëse do të ketë marrëveshje ose jo, por mund të them se tani ka një rrugë drejt marrëveshjes. Rruga është shumë e ngushtë, por ekziston, tha von der Leyen. Sipas asaj dy çështje mbeten ende pengesë: fusha e barabartë e veprimit dhe peshkimi. Britania dhe BE-a janë në ditët e fundit të negociatave për të mbrojtur tregtinë e lirë, kur Britania si përfundon periudha e tranzicionit pas Brexitit. Një antar i lartë i Partisë Republikane të presidentit Donald Trump e uroi Joe Bidenin për fitoren në zgjedhjet presidenciale në SBA. Udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se ka shpresuar për një rezultat tjetër të zgjedhjeve të 3 nëntorit, por se kolegji zgjedhor ka folur. Sot dua të uroj presidentin e zgjedhur Joe Biden. Të gjithë amerikanët duhen të ndjehen krenarë që vendi ynë ka zgjedhur edhe gruan e parë nën presidente, tha McConnell duke uruar nën presidentin e zgjedhur Kamala Harris. Kolegji zgjedhor konfirmoi të hënën fitoren e Bidenit kundrejt Trumpit. McConnell është zyrtari më i lartë i Partisë Republikane që uroi Bidenin. Trump vazhdon të refuzojë rezultatin. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden emëroi ish kandidatin demokrat për president Pete Buttigieg për sekretar të transportit. Buttigieg është rival, është ish rivali i parë i Bidenit, që emërohet në një post të lartë në kabinet. Ai po ashtu do të bëj histori si sekretari i parë që deklarohet hapur se është homoseksual. Ai është veteran i Marinës Amerikane që ka shërbyer si oficer rezervist i inteligjencës në Afganistan në vitin 2014. Emrimi i tij për sekretar të transportit u vlerësua nga grupet për të drejtat e homoseksualëve. Mackenzie Scott, ish gruaja themeluesit të Amazonit Jeff Bezos, ka dhuruar mbi 4 miliard dollar për ushqime dhe ndihmë emergjente brenda 4 muajsh. Scott tha në një blog se ka dashur të ndihmojë amerikanët që luftojnë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Humbjet ekonomike dhe pasojat shëndetësore kanë qenë më të këqija për gratë, për njerëzit me ngjyrë dhe për njerëzit që jetojnë në varfëri, tha ajo. Scott është personi i 18 më i pasur në botë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Të hënën, pas më shumë se 4 vjetësh punë, është funksionalizuar linja energjetike Kosovë-Shqipëri. Megjithatë, Serbia ka qenë shpejtë dhe ka bllokuar 500 megawatt energji elektrike që Kosova ka importuar deri më tash nga ky shtet. Kronike Luljeta Krasniqet.
Menjëherë pas fillimit të operimit të pavarur të sistemit energjetik të Kosovës, Serbia ka bllokuar 500 megawatt energji elektrike që Kosova kishte importuar nga ky shtet, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë në Bizariçi, antari bordit të operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Këto megawatt të bllokuara nga Serbia shton Zariçi u zëvendësuan pastaj me një marrëveshje të arritur mes autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Maqedonisë së Veriut për furnizim nga kapacitet energjetike të këtij shteti.
Dihet se Serbia është prodhuesi më i madh i energjisë elektrike në region, dhe në pjesë më të madhe gjitha shtetet e regionit furnizohen nga Serbia. Pjesërisht të Kosovës nuk përcen kapacitetet prodhuese të energjisë, domethënë kemi pas mungesë prej 500 megawattësh. Ata megawatt deri në atë moment janë marrë prej Serbisë. Dhe në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, pra pavarësimit të Kosovës si entitet i barabartë të motrotëvita të Evropës, atëherë Serbia ka ndërprerë transmetimin e energjisë për Kosovë.
Nga dita e hënë, operatori sistemit të transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike të Kosovës operon si i pavarur. Dalja e Kosovës nga bloku rregullues SMM, Serbi, Malizi dhe Maqedonia e Veriut dhe përfshirja e saj në një blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes KOS dhe Rjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji në muajin qershor, ndërkohë që ajo hyri në fuqi më 29 shtator. Antari i bordit të KOS Zariçi tregon se problemet me Serbinë kanë qenë të vazhdueshme në alokimin e kapaciteteve. Ai thot se ende është problem aktual pjesa veriore e Kosovës, por shpreson që me kohë edhe ajo pjesë do të futet në mbikëqyrje të plotë të kostit.
Duhet ende të ketë disa bisedime në aspektin edhe politik, por besoj që me qasjen tonë të matur në pjesën veriore të kostit dhe të qeverisë Kosovës, dhe të lim që të fusim në nëmbrella atë pjesë të Kosovës.
Në vitin 2013, në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ishte nënshkruar marrëveshja për energjinë. E njëjta marrëveshje ishte konfirmuar më pas në gusht të vitit 2015, kur kishin rinegociuar dhe ishin dakorduar për zbatimin e saj. Kjo marrëveshje kishte parapar krijimin e një kompanie të re sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji elektrike konsumatorët në katër komunat veriore me shumicë serbe. Lidhur me këtë, Zariçi thotë se pala Serbe çdoherë në Bruksel ka pranuar se do të formojë një kompani lokale me kushtet dhe ligjet e Kosovës, por ajo kompani asnjëherë nuk ka aplikuar për leje.
Atje veprohet në mënyrë ilegale, prandaj dikush i mbledh ato mjete të shmangimit të energjisë elektrike që ne funksionojmë atë pjesë të veriut.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe që nga përfundimi i luftës më 1999 nuk kanë paguar faturat e energjisë. Ish ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës Valdrin Luka thot për Radion Evropa e Lirë se mospagesa e faturave të qytetarëve në veri duhet të zgjidhet sa më parë.
Duhet të vazhdojmë tutje me marrëveshjen që është bërë në 2013 në mënyrë që të regjistrohet pra një distributor, një furnitor pra i energjisë në veri. Të ecim tutje të regjistrohet bizneset të certifikohen ato, ka pas lëvizje pozitive në këtë aspekt, mirëpozi gjithmonë se bija ka qenë ngadalë, ka po bllokada, ka po probleme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnodar.
Përfaqësues të sektorit të gastronomisë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të lirohen masat kufizuese dhe të zgjatet orari i punës së bizneseve së paku për festat e vitit të ri. Por infektologët thonë se në Kosovë nuk ka kushte për lehtësim të masave, por ashpërsim të tyre për shkak të pandemisë së koronavirusit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Hotel Internacional në Prishtinë për çdo fundvit nga data 20 dhjetori deri më 1 janar ka pasur organizimin nga institucionet publike dhe kompani private për të festuar vitin e ri. Ardian Ismaili, menaxher në këtë hotel, thotë se për çdo ditë gjatë kësaj periudhe ka pasur më shumë se 200 musafirë dhe një numër të madh të punëtorëve. Por komplet situata paraqitet ndryshe gjatë këtij viti. Ai tregon se deri më tani nuk kanë organizuar asnjë ndenjë dhe për këtë kërkon nga qeveria që t'i lehtësojë masat kufizuese se paku për festat e vitit të ri.
Nëse veç vazhdojmë këto masa kështu, një kutë shkutës, besoj që këna me mujtë me mbjetu ma. Sërë diçka drejt fundit, na është një pun që punojnë a vetëm sezon, edhe kjo sezon na ka shku.
Përveç festave për vitin e ri, në Hotel Internacional gjatë vitit e kaluar janë organizuar 20 dasma, kurse gjatë këti viti nuk është organizuar asnje. Për shkak të masave mbrojtëse kundër koronavirusit me vendim të qeverisën nga muaj mars ka qenë ndaluar organizimi dasmave. Heqjen e masave kufizuese televizjes së lirë dhe orarit të veprimtarisë për sektorin e gastronomisë po e kërkon edhe Hysen Sogojeva nga Oda Hotelerisë dhe Turizmit dhe Arjan Vlainca nga Shoqata e Gastronomëve për shkak që sipas tyre humbjet financiare në këtë sektor janë jashtëzakonisht të mëdha. Sektori gastronomisë, ku përfshihen restorantet, hotelet, baret, klubet e natës, diskotekat, sallat e dasmave dhe pishinat, sipas tyre llogaritet të jetë sektori që ka pësuar më së shumti humbje financiare që nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri, edhe tash pas lehtësimit të tyre, por me orar të kufizuar të punës. Si pas masave aktuale, shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen të punojnë nga ora 5 deri në orën 19. Ata ndërkaq po kërkojnë që urgjentisht të bëhet lirimi masave për festat e vitit të ri. Arjan Grainca nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës shprehet se deri më tash 83% të bizneseve në këtë sektor kanë raportuar humbje të thella financiare.
i përgjysmim të punëtorëve, apo 36% janë larguar nga puna, apo rreth 10.000 punëtorë. Nëse vazhdohet të njëjtat masë dhe kjo gjendje do të vazhdojë edhe më tutje, pritet që 26% e bizneseve të largojnë edhe më shumë punëtorë, apo 9.950 punëtorë.
Por ndryshe mendon infektologu Hamdi Ramadani. Duke marrë parasysh numrin e të infektuarve dhe rastet e vdekjeve në Kosovë, ai thotë se Kosova nuk e ka komoditetin të heqë masat kufizuese, por duhet të mendojë për të ashpërsuar ato.
Edhe situatë një ashteron dhe duhet shumë të kujdesi dhe masat ka po të vnogu gjurë të zvoglion, për kondra gjatë të duhet bjene dhe mashtër muse, si dhe mos tash kua e takime vëse që me thonë për vitit dhe fesave ato duhet të ndalën të redukohen dhe zvoglion dhe maksimum.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Derisa numri i të infektuarve me koronavirus vazhdon të rritet gjetkë në Evropë, shumica shteteve kanë vendosur të ndërmarin masat ashpra izolimi gjatë festës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Kronika në vazhdim na sjell më shumë detaje. Gjermania nga sot u fut në një bllokadë të ashpër duke mbyllur shkollat dhe bizneset jo thelbësore në përpjekje për të frenuar rritjen e mprehtë të infektimeve me koronavirus. Masa do të jenë në fuqi deri më 10 janar, ndërsa do të lehtësohen pak për Krishtlindje duke mundësuar që një familje të presë në shtëpi deri në 4 anëtar të familjes së ngushtë. Gjermania regjistroi të martën 14.432 raste të reja me koronavirus dhe 500 viktima. Me masa të reja, vetëm bizneset thelbësore, të tilla si dyqanet ushqimore dhe bankat do të mbeten hapur. Kompanitë inkurajohen që t'ju mundësojnë punonjësve të punojnë nga distanca. Lotta Reviller, udhëheqës i Institutit Robert Koch, i cili mbikëqyr situatën me koronavirus në Gjermani, tha se gjendja është më serioze se kur. Numri rasteve është më i lartë se kur dhe ai vazhdon të rritet, ka rrezik që situata të vazhdojë të përkeqësohet dhe trajtimi i pandemisë të bëhet gjithnjë e më i vështirë, tha Viller. Qeveria gjermane tha se është duke i bërë presion Agjencisë Evropiane të Barnave për të përshpejtuar miratimin e vaksinës Pfizer-BioNTech, e cila është zhvilluar në Gjermani. Vaksina është miratuar tashmën nga regulatorët në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara. Ministri i Gjermanisë së Shëndetësisë Jens Spahn tha se dëshiron që vaksina të aprovohet para Krishtlindjeve. Takimi i Agjencisë Evropiane të Barnave, ku do të diskutohet për vaksinën, ka qenë fillimisht i paraparë për 29 dhjetor. Ajo është e riplanifikuar dhe do të mbahet të hënën. Gjetkë në Evropë, Franca ka zëvendësuar izolimin me orë policore nga ora 20 deri në 6. Nata Krishtlindjeve do të bëj për jashtim, por jo edhe ajo e vitit të ri. Restorantet dhe baret do të mbeten të mbyllura së paku deri më 20 janar. Franca konfirmoi të martën 790 viktima nga koronavirusi. Holanda është aktualisht në një izolim 5 javor. Dyqanet jo thelbësore, kinemat, parukerit dhe palestrat janë mbyllur, ndërsa nga sot mbyllen edhe shkollat. Në Mbretërinë e Bashkuar, Londra futet në izolim të rep nga sot. Restorantet dhe klubet duhet të mbyllen, ashtu si edhe vendet e mbyllura të arktimit, të tilla si kinemat dhe teatrot. Në Itali, numri viktimave ditore nga koronavirusi vazhdon të jetë afro 500. Qeveria tha se është duke shqyrtuar ashpërsimin e masave gjatë Krishtlindjeve. Detajet e sakta janë ende të paqarta, por izolimi i ri mund të shpallet midis natës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Kryeministri Giuseppe Conte e përshkroi bllokimin e mundshëm si një shtrëngim të ri. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.